chcem mať hneď, urovnať si v hlave zo pár rád a upriamiť sa na tých zo pár krát. Kedy vnímam, kto mám a rád, kto je pravý kamarád, teraz vraví, je tu nové ja. Už nikdy nevrátim to staré ja, potom už iní nemajú pokoja. Sama žia, same klamstvá, už sa viac neschová. Povedz mi, kadiaľ mám ísť, kadiaľ pretierať sa mám a kade cestu si mám ísť. A ja časom zistím, aká zlá som bola k tebe. Ktoré dávno mám, potom zisťujem, že už všetko naberám. Nové sily, nové oči, nový svet. Škoda, že teba už tu nie je. Modlím sa, nech už som znova späť. A keď teraz to už nie je tak, veď už aj tak chcem byť voľná ako vták. Lietať svetom tak, ako chcem a robiť veci, ktoré viem. Spolieham sa na to, čo chcem.
Víta vás Robert Breaker, evangelista španielsky hovoriacich ľudí. Každý týždeň vám prinášam novú kázeň v španielčine a angličtine, kde používam svoju tabulu a dnešné posolstvo sa týka toho, o čom mnohí ľudia hovoria. Čo sa to dnes deje vo svete? A vyzerá to tak, že to nevedia pochopiť. O tom dnes budeme hovoriť. Porozumenie časom. Aby ste rozumeli, čo sa deje vo svete. Dnes je vo svete mnoho ľudí, ktorým to dochádza. Jednoducho sa zobudili. Poobzerali sa okolo seba a povedali si, myslím, že viem, o čo ide. Mnoho ľudí doteraz spalo, ale teraz sa prebudzajú. A do čoho sa prebudili? Čo sa to vlastne deje? Ja verím v Bibliu a verím, že to všetko, čo sa dnes vo svete deje, koronavírus a to ostatné, ja verím, že podľa Biblie je toto počiatok pôrodných bolestí a konca tohto veku. Nebude to koniec sveta, ešte tam bude 1000 rokov, presnejšie 1007. Ale je to koniec toho, čo Biblia nazýva vek cirkvi, obdobie cirkvi. A je to príchod toho, čo Biblia nazýva časom Antikrista. Ale než sa na scéne zjaví Antikrist, kresťania musia odísť. A ja verím, že sa to stane veľmi skoro. Dobre, poďme sa na to pozrieť. Nakreslíme si to. Dostávam e-maily od mnohých kresťanov, ktorí sú nadšení. Brat Robert, pozri, čo sa deje. Naše vykúpenie sa priblížilo. Vieme, že Ježiš je už za rohom. Sú nadšení. A je to super, lebo rozumejú tomu, čo sa deje. Potom dostávam e-maily od ľudí, ktorí tvrdia, že sú kresťania a týmto vôbec nedochádza. Á, nerozumiem tomu, čo sa deje, nepáči sa mi to. Myslím, že Ježiš nepríde najbližších 10-15 rokov, ako keby nevideli všetko, čo sa deje okolo nich. Myslím, že Biblia nám veľmi jasne ukazuje, že môžeme poznať časy a obdobia. A že môžete povedať, viete čo, myslím si, že už sme skoro tam. Už sme takmer pri vyvrcholení toho, čo Biblia nazýva vytrhnutím. Kedy sa Kristus vráti pre svoju cirkev, nevestu, a vezme si ju k sebe do neba. Tak sa na to dnes pozrime. Niektorí z vás o tom už niečo vedia, niektorí o tom vôbec nevedia nič, ale počúvajte pozorne, pokúsim sa zosumarizovať všetko, čo hovorí história, čo sa dozviete v súčasných správach a ako to všetko ukazuje k tomu, že táto kniha, Biblia, je knihou o realite, že tu je zapísaná história ľudstva predtým, než sa udiala. Začníme v 1. liste Tesalonickým, 5. kapitola, verš 1 a 2. Apoštol Pavol tu píše vtedajším kresťanom v čase takmer pred 2000 rokmi. Hovorí, bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že deň pánov príde tak, ako zlodej v noci. Takže apoštol Pavol im hovorí, sú určité veci, o ktorých by som vám mal povedať, ale sú veci, o ktorých nemusím písať, lebo už ich poznáte. Lebo rozumiete časom. A takýto máme byť aj my. Mali by sme rozumieť časom. Ja ako kresťan rozumiem tomu, čo vidím okolo seba. Ak by som nebol kresťanom, vôbec by som nechápal, čo sa deje. Asi by som si hovoril, nechápem, prečo svet robí to, čo robí a prečo je taký, aký je. Veď to nedáva zmysel. Mnoho ľudí vo svete je tak frustrovaných kvôli tomu, čo okolo seba vidia. Lebo vidia, ako vo svete začína byť stále väčší a väčší zmetok. A zdá sa, že nič už viac nedáva zmysel. A nechápu to. Čo tu teraz robím? Kreslím tu náčrt toho, čo Biblia hovorí o tom, aké budú posledné dni a ako to dopadne. Pozrieme sa na to, čo sa deje vo svete, čo píše Biblia a dúfam, že spoločne porozumieme časom. Takže Biblia hovorí o tom, že kedysi bolo obdobie Izraela, kedy žil pod zákonom, pod Božími prikázaniami a Izrael mal spasiteľa Ježiša. Žiaľ, Izraelci svojho Mesiáša odmietli a zabili ho na kríži. Toto by mal poznať celý svet, lebo aj náš kalendár je postavený na tomto mužovi. Ale už je tu snaha o zmenu. Zatiaľ hovoríme, je rok 2020 Anno Domini, teda po narodení Ježiša Krista. Dnes je tendencia hovoriť nášho letopočtu, ale tisíce rokov sa to určovalo od smrti tohto muža. Takto slávny a dôležitý bol. Po tejto udalosti sa Boh viac zameral na pohanov, ale nezabudol ani na Židov. A nazývame to obdobie cirkvi, vek cirkvi, alebo obdobie milosti, kedy mnohí pohania uverili v Krista. Toto obdobie skončí tým, čo Biblia nazýva vytrhnutie. Potom nastane tzv. Obdobie súženia. To skončí Ježišovým príchodom do Armagedonu. Neviem, či ste už niekedy počuli o bitke pri Armagedone. Aj keď nie ste veriaci, určite ste počuli o Armagedone. Čo to je Armagedon? Miesto obrovskej bitky v posledných časoch. Kde to bude strašné? Biblia hovorí, že potom bude nasledovať obdobie milénia, čiže tisícročného kráľovstva. Takže ako veriaci mám pred sebou nakreslenú celú budúcnosť ľudstva. A tak viem, čo sa stane, skôr než sa to stane. Táto kniha mi o tom hovorí. My sa nachádzame v tomto bode, tu, kde nakreslím malú hviezdičku, sme práve tu, v čase, kedy svet čoskoro vstúpi do obdobia, ktoré sa nazýva obdobím súženia. A počas tohto obdobia sa udejú vo svete naozaj veľmi zlé veci. Ja verím, že to je obdobie 7 rokov. Toto obdobie bude rozdelené na 2x3,5 roka a ľudia vtedy zažijú niečo, čo zďaleka prekračuje katastrofické filmy, ako je napríklad film Armagedon a podobne. Toto je obdobie z knihy Zjavenia so 7 trúbami, 7 čašami, kedy sa v posledných časoch vylejú na zem Božie súdy. Takže práve sme si prečítali, že Pavol im napísal, že nepotrebujú, aby im o tom hovoril viac, lebo to poznajú. Takže Pavol naznačuje, že kresťania by mali poznať časy. V poslednom čase sa stretávam s mnohými ľuďmi, čo tvrdia, že sú kresťania a nevedia o tom nič. Mnohí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, hovoria, ale nie. Proste sa to tak vyvinulo. Žiadny skorý návrat Ježiša, nič také sa neudeje. Ale títo ľudia asi nečítajú Bibliu. Ak ju čítate, tak vám musí byť úplne jasné, aké sú to dni, v ktorých žijeme. Myslím, že sme veľmi blízko k druhému príchodu Ježiša Krista. Teraz Job 24.1. Biblia hovorí, že Boh je všemocný Boh a že je stvoriteľom. A že napísal Bibliu, aby nám povedal o budúcich udalostiach. A od počiatku nám hovorí to, čo sa udeje až po koniec. Job 24.1 hovorí, prečo nie sú skryté časy pred Všemohúcim? Či tí, čo ho poznajú, nevidia jeho dni? Toto je pre mňa zaujímavý verš. Job tu hovorí, ak poznáte Všemohúceho, ak poznáte Boha, či nepoznáte jeho časy? Či neviete, čo sa stane v posledných časoch, ak poznáte Boha? Odpoveď na túto otázku je áno. Ak ste kresťanom, presne viete, čo sa deje. A dokážete rozumieť časom. Otázka, rozumiete vy časom? Rozumiete, čo sa deje? Prečo ľudia robia to, čo robia? A čo sa to vlastne deje? Mám pred sebou veľa vecí, o ktorých by som chcel hovoriť, a tak nesmiem byť príliš podrobný. Takže v Biblii máme niečo, čo sa volá proroctvo. Samotná Biblia je proroctvom. Čo to je proroctvo? Sú to zapísané dejiny predtým, než sa stali. V princípe je to predpovedanie budúcnosti. A toto Biblia robí. V Biblii je mnoho proroctiev. Nemám čas o tom rozprávať, ale je ich tam naozaj veľmi veľa. Pozrime sa napríklad do knihy Izaiáša, kapitola 46. Ešte raz, Biblia je knihou proroctiev. Takže keď si začnete čítať Bibliu, tak sa tam dozviete o tom, čo sa bude diať v budúcnosti. Preto je tak veľa kresťanov, ktorí sú nadšení z toho, čo sa teraz deje. Čítajú svoje Biblie a pozorujú, čo sa deje okolo nich. A tešia sa. To je super. Pretože vedia, že Biblia hovorí, toto bude nasledovať hneď potom. Vytrhnutie. Pozrime, čo Biblia hovorí v Izaiášovi 46.10. Hovorí sa tu o Bohu? Ja oznamujem koniec od počiatku a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestali. Hovorím, môj zámer trvá a všetko, čo chcem, urobím. Takže Boh napísal Bibliu, verím, že Boh nám dal túto knihu a s istotou viem, že je to pravda, lebo je tam prerokované o mnohých veciach, ktoré sa stanú o storočia a tisícročia, ktoré sa napokon aj stali. A nikdy tam nebola chyba. Takže v dňoch, v ktorých žijeme my, Biblia hovorí o veciach, ktoré sa udejú po vytrhnutí v období súženia. A spomína aj pár vecí predtým. Pavol hovorí, v posledných dňoch prídu ťažké časy. A teraz vidíme ťažké časy. Všade samé zemetrasenia, počasie sa zbláznilo. A keď vidíte všetko to, čo sa deje vo svete a porovnáte to s Bibliou, tak si poviete, o, už sme blízko k tomu, čo Boh povedal, že sa udeje potom. Poďte do Izaiáša 41, verš 21. Izaiáš 41.21. Toto miesto Biblie hovorí toto. Pristúpte a predložte svoj spor. Predneste svoje dôvody, hovorí král Jakobov. Boh v tomto odseku písma hovorí ku Izraelcom a píše im, nepáči sa mi, že ste sa obrátili k modlám a uctievate ich. Či modly dokážu urobiť to, čo som ja, všemocný Boh, urobil? Toto je kontext. Verš 22. Nech predstúpia. Kto? Tie modly. Nech predstúpia a oznámia nám, čo sa stane. Choďte za modlou a spýtajte sa jej, hej modla, čo sa stane? Modla nevie hovoriť. A tak ich neuctievajte. Či vám oni môžu povedať, čo sa stane? Nech predstúpia a zjavia nám, čo sa má stať. Oznámte, čo bolo na počiatku a vezmeme si to k srdcu. Nech spoznáme ich koniec, alebo nám zvestujte, čo príde. Len Boh nám dokáže ukázať koniec veci. Takže Boh je tým, kto pozná budúcnosť a ukazuje nám ju tu v Biblii. A to sa nazýva proroctvo. Mohol by som čítať ďalej, ale myslím, že lepšie bude, keď teraz preskočíme na verš 26. Kto to oznamoval od začiatku, aby sme to vedeli a od dávna, aby sme povedali, má pravdu. Takže Boh v Biblii vyhlásil určité veci, aby sme mohli vedieť, čo bude v posledných časoch a poznať budúcnosť. Keď si čítate Bibliu, nemôžete to minúť. Veľmi, veľmi dávno v období zákona žil muž menom Daniel. Daniel bol prorokom a Boh mu dal viaceré proroctvá a dal mu jedno ohľadom budúcnosti za 490 rokov. Prešlo 483 rokov po ukrižovaní Ježiša Krista. A tak veľa ľudí, ktorí skúmajú Bibliu, verí, že ešte príde určité 7-ročné obdobie, ktoré toto číslo doplní. A to bude obdobie súženia. Toto proroctvo od Daniela sa týkalo národa Izraela. Takže tých 7 rokov sa opäť bude týkať Izraela, aby sa vyplnilo to proroctvo. Ale keďže Izraelci odmietli Mesiáša, tak Boh povedal, dobre, teraz to na chvíľu pozastavím a vrátim sa k tomu neskôr. Tento názor je podporený mnohými vecami, ale nemám často vysvetľovať. Napríklad Izraelci si predlžili pobyt na púšti o 40 rokov, lebo neposlúchali Boha. Boh im prikázal dodržiavať jubilejné roky, to je obdobie 50 rokov. Zabili Boha, lebo Ježiš je Bohom. Odmietli svojho spasiteľa, ktorý prišiel zomrieť za ich hriechy a tak opäť museli počkať. Teraz to však nebolo 40 rokov, ale 40 jubilejných rokov, čo znamená takmer 2000 rokov. A počas tohto obdobia sme videli, ako sa udiali mnohé úžasné veci. Izraelci žili mimo svojej krajiny takmer 2000 rokov, keď tu zrazu v roku 1948 sa vyhlásili opäť za národ. Takže teraz, po takmer 2000 rokov, sú opäť v Izraeli Židia. Nikdy v histórii ľudstva sa nestalo, že by existoval ľud, kmeň, skupina ľudí, národ, ktorý by prestal existovať na 2000 rokov a hla o 2000 rokov ich tu máme opäť. Odnikial, ale keď poznáte Bibliu, viete, že Boh povedal, týmto ľuďom som niečo slúbil a v posledných časoch budem s nimi opäť jednať, vrátim ich do ich krajiny a budem im vládnuť v ich krajine, z ich chrámu. Takže my, ktorí poznáme Bibliu, vieme, že to je kniha proroctiev a hľadíme na Židov. V Európe raz žil král, myslím, že to bol král Frederik, ktorý sa raz spýtal jedného kazateľa toto. Som král a chcel by som veriť Biblii, ale prečo by som jej mal veriť? Čo dokazuje tebe, že Biblia je pravdivá? Kazateľ sa na chvíľu zamyslel a potom povedal, Židia. Lebo všetko, čo sa dialo v starej zmluve, je založené na tom, že Boh povolal Abraháma a povedal mu, budem pôsobiť na zemi cez tvoju rodinu, cez tvoje potomstvo. Abraham mal syna Izáka a ten mal syna Jákoba a z neho vzniklo 12 kmeňov. Veľmi veľa starej zmluvy je práve o týchto ľuďoch. A mnohé zo starej zmluvy sú zasľúbenia týmto ľuďom, že Boh v posledných časoch príde k ním a bude s nimi jednať. A my v roku 48 vidíme, že vzniká národ a štát Izrael. A Boh sa navracia k tomu, aby opäť s týmito ľuďmi jednal. My ako kresťania rozumieme tomu, že týchto 7 rokov, ktoré sú súčasťou starého proroctva, sa týkajú Židov a Izraela. A tak hovoríme, dovtedy musíme byť preč, lebo veríme tomu, čo povedal apoštol Pavol. Jemu dal Boh zjavenie mnohých tajomstiev a Pavol v Rimanom 11 hovorí, že Boh ešte neskončil s Izraelom. Že národ Izraela bol načas oslepený a že jedného dňa sa Boh opäť navráti k tomu, aby jednal s Izraelom. Ale ešte predtým, než to urobí, my, ktorí sme spasení, my kresťania, budeme vytrhnutí. Takže kresťania očakávajú na vytrhnutie. A ja verím, že nastane pred dobou súženia. Nechcem sa púšťať do teologických debát, ale Biblia hovorí, že máme očakávať vytrhnutie. Aj apoštol Pavol písal, že ho očakáva ešte počas jeho života. V prvom liste Tesalonickým píše ohľadom Kristovho príchodu. My, ktorí sme nažive a zostali sme, budeme vychvátení s ním. Prečo by napísal my, keby nečakal, že sa to týka jeho? Predtým, než Boh príde jednať so Židmi. Takže apoštol Pavol bol kazateľom, ktorý veril, že vytrhnutie nastane pred súžením, lebo dôvodom vytrhnutia je vziať preč cirkev, aby potom Boh mohol jednať s národom Izraela. Poďme do 2. kapitoly listu Titovi. Tam nám hovorí o tom, že my ako kresťania máme očakávať na Ježišov návrat pri vytrhnutí. K tomu musíme porozumieť časom. Keď im cez Bibliu porozumieme, tak nám to dôjde. Wow, už je to takmer tu. Sme už tesne pred vytrhnutím. Ten čas už takmer nastal. A to aj ja ako kresťan očakávam. List Titovi 2.13. Očakávajúc požehnanú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a spasiteľa Ježiša Krista. Vytrhnutie je našou požehnanou nádejou, kedy očakávame, že príde, aby nás vzal domov do neba. Dnes je žiaľ veľa ľudí, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania a pritom tvrdia, ale ja neverím v nič také ako vytrhnutie. A pritom v Biblii je viacero veršov, ktoré hovoria, že to bude. Iní hovoria, vytrhnutie bude uprostred súženia, nie predtým. Ale prečo? Ak je toto obdobie pre Izrael, prečo by sme tu mali byť my? To nedáva zmysel. Biblia nám ako kresťanom hovorí, očakávajte to, očakávajte jeho príchod, lebo príde, aby vytrhol nás, ktorí sme spasení z tohto sveta. List Filipským 3:20-21. Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné jeho oslávenému telu. Takže Kristus sa vráti a vráti sa na to, aby zmenil naše telo z telesného hriešného tela na oslávené telo. Takže toto je to, na čo sa teším a čo očakávam. Mám na to ešte jeden verš, ale ten poviem až nakoniec. Takže dívam sa na to, čo sa deje vo svete a potom sa dívam do Biblie, čo prorokuje a hovorím si, wow, Ježiš určite príde čoskoro. A potom sa dívam na časové obdobie. Počas celej Biblie sa nám opakujú určité čísla znova a znova. A jedno z tých čísiel je číslo 70. Izraelci išli do babylonského zajatia na 70 rokov a po tomto období Boh s nimi opäť začal jednať. V roku 48 ustanovili svoj vlastný štát a o 70 rokov neskôr, v roku 2018, sa stalo niečo úžasné. Práve som dočítal knihu o histórii Izraela a je to tak udivujúce. V 1948 sa Izrael stal národom v tom zmysle, že vytvorili vlastnú vládu. V 47. im Organizácia spojených národov dala krajinu, ale v 48. vyhlásili štát. Lenže nemali hlavné mesto. Bolo jedno mesto, ktoré sa stalo dočasne hlavným, a to bol Tel Aviv, ale každý Žid vedel, že to má byť Jeruzalem, lebo Biblia prorokuje, že Mesiáš príde a usadí sa na trón v Jeruzaleme. Donald Trump v roku 2018 uznal Jeruzalem ako hlavné mesto a presunul tam ambasádu. Bolo to 14. mája. 14. mája 48 sa stali štátom a presne o 70 rokov, 14. mája 2018, Boh zariadil, že už mali aj svoje hlavné mesto. Takže je to také zvláštne. 70 tu, 70 tu. V starej zmluve aj v novej. Aj toto je jedna z tých mnohých vecí, ktoré ukazujú, že Ježiš je naozaj Boh. A aj to, že Biblia je pravdivá. Takže keď hľadím na takéto veci, tak si hovorím, to je zvláštne. Keď sa pozrieme na históriu Židov, tak na začiatku bol muž menom Mojžiš a na počiatku bol sviatok Paschy. Len pred pár dňami sme oslávili aj my tento sviatok a len pred pár týždňami som urobil vyučovanie na to, čo znamená tento sviatok. Počas Paschy sa mali Izraelci skrývať na príslušnom mieste. Bolo im prikázané, aby sa počas Paschy, tej úplne prvej, ukryli vo svojich domoch. Takže prvá Pascha bola o tomto. Zostaň vo svojom dome. A teraz sme tu my s koronavírom a v tomto roku, v 2020, Izrael slávil ich Paschu o približne 3500 rokov neskôr. Mojžiš žil asi v roku 1500 pred Kristom, takže máme odvtedy 3,5 tisíca rokov. Tu mali prikázané od Boha zostať doma a tu o 3500 rokov neskôr je im prikázané zostaňte doma, ukrývajte sa doma. Kvôli tomu víru. Toto nemôže byť náhoda. Budem o tomto ešte viacej hovoriť. A je zvláštne, ako vidíme, že Biblia to hovorí a v našich dňoch vidíme, ako sa deje to isté. Vtedy poprvýkrát natreli rámy dverí krvou, čo bola ochrana pred smrťou prvorodených, aby anjel smrti prešiel pomimo, ale keď sa tu v Izraeli skrývali, už tam nebola krv. Krv chýbala. Ja viem, kde je tá krv. Oni to však nevedia, ale čoskoro to zistia, čoskoro to objavia. Takže hľadíme na Paschu, na časové obdobie, na prorodstvo, na to, čo sa deje v našich časoch a je to všetko veľmi zvláštne. Hľadíme na tú nákazu, čo tu dnes máme, ktorú nazývame COVID-19 a vidíme dnes aj svetovú populáciu. Keď sa dívam do Biblie a keď pozorujem všetko to, čo sa deje vo svete a porovnám to, tak som v údive, lebo všetko to začína zapadať do seba ako gigantické puzzle a všetko to ukazuje ku vytrhnutiu a potom Boh bude opäť jednať s Izraelom. Všetko to smeruje k tomuto. Máme tu teraz koniec apríla 2020 a asi pred týždňom vyhlásili, že svetová populácia práve dosiahla 7 777 777 777 ľudí. To je veľa sedmičiek, že? Ak poznáte svoje Biblie, tak viete, že Boh veľmi často používa číslo 7. A je divné, že vo svete je práve toľko ľudí so samými sedmičkami. Znamená to niečo? Keď tie veci zoberieme po jednom, tak si poviete, a to veľa neznamená. Ale keď to všetko dáme dokopy, a vydržte, bude toho ešte viac, keď to všetko zvážite dokopy, tak si možno poviete, nemá ten chlapík náhodou pravdu? Nemôže mať Biblia pravdu a Ježiš naozaj príde? Pozrime teraz na niečo iné. Pozrime sa teraz na propagandu. Žijeme v posledných časoch a množstvo ľudí dnes vidí mnoho propagandy. Mnoho lží. Biblia nám hovorí mnoho o tomto období súženia. Počas tohto obdobia nastanú časy, kedy celý svet uverí veľkej lži. Poďme do 2. kapitoly 2. listu Tesalonickým. Toto miesto hovorí o tom, že počas období súženia, keď bude už vládnuť Antikrist, to už bude potom, keď Ježiš vezme zo zeme svoj ľud, svoju pravú cirkev. V starej zmluve bol jeho ľudom Izrael, v novej zmluve sa ním stala cirkev, ale nie inštitúcia. Keď si Ježiš vezme veriacich, tak Boh sa opäť vráti k tomu, aby začal jednať so Židmi. Po vytrhnutí začne vládnuť Antikrist a Biblia hovorí, že Židov bude chrániť Boh, ale Antikrist bude vládnuť po svete a pozrime, čo Biblia hovorí, že bude robiť. 2. Tesalonickým 2.9. Ten bezbožník podporovaný satanom príde so všetkou mocou, znameniami a klamlivými zázrakmi. Klamlivé zázraky. Diabol je klamár. So všetkým zvodom neprávosti. So všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. A preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži a aby boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale oblúbili si neprávosť. Takže počas obdobia súženia bude vládnuť veľká lož. A tá lož bude tak veľká, že oklame obrovské množstvo ľudí. Pretože diabol a antikrist, dám jeho značku tu, AC je antikrist a jeho pravá povaha je to, že je klamár a preto bude klamať. Práve sme si hovorili o COVID-19 a polovici sveta bolo povedané, že táto choroba je tak zlá, že musíte zostať doma zavretí a nemôžete ísť von. A všade po svete ľudia zostávajú doma. Mnohí ľudia krachujú, je málo práce a tak mnoho ľudí nemá čo robiť a tak nemôžu platiť svoje účty. Obrovský narastol počet samovrážd, lebo ľudia nedokážu splácať dlhy. Je to strašné a my si myslíme, čo sa to deje? Niektorí ľudia hladujú, lebo nemajú peniaze na stravu. Takže keď sa dívame po celom svete, čo sa deje s týmto COVID-19 a pozriete sa na propagandu, čo myslím pod propagandou? Vo svete je asi toľkoto ľudí a štatistiky nám hovoria, že v apríli, uvidíme ako to stúpne v máji, ale štatistiky hovoria, že dodnes zomrelo menej ako 250 tisíc ľudí ako následok tejto choroby. Ale na celom svete každoročne zomrie oveľa viac ľudí na chrípku. Ale nám povedali, že musíme zamkýňať ľudí doma ako väzňov. Ak na svete žije vyše 7 miliárd ľudí a doteraz zomrelo okolo 250 tisíc, tak si prepočítajme, koľko je to percent zo svetovej populácie. A dostávame číslo okolo 2,5% ľudí, ktorí zomreli na COVID. Ak tých 250 tisíc je správnych. Lenže teraz sa objavuje mnoho lekárov, ktorí tvrdia, že im prikázali, aby ako príčinu smrti uviedli COVID. Aj keď nebolo dokázané, že to je príčina smrti. Keď sa len zdalo, že by to mohlo byť príčinou. Takže toto číslo môže byť oveľa menšie. Takže ak toto je dôvod, prečo vlády celého sveta zastavili všetko vo svete kvôli 26,10% mŕtvych, tak hoci to takto nerad hovorím, tak máte oveľa väčšiu šancu, že sa počuráte do gatí, než že zomriete na COVID. A predsa v časoch, v ktorých žijeme, nám povedali, že treba zastaviť všetko, bez ohľadu na okolnosti. Aj za tú cenu, že to zničí ekonomiku. A aj vidíme, ako mnohé štáty majú kvôli tomuto vážne problémy. A to všetko kvôli týmto 26 desaťtisícinám percenta. Nemohlo by to byť tak, že toto je už tá lož? Alebo presnejšie počiatok tých lží, kedy Antikrist začína zavádzať svoj systém a prináša svoje lži? Nemôže to byť tak, že sa po celom svete snaží uviesť ľudí do strachu kvôli takémuto číslu? Keď počúvame, je to tak zle, že musíme zavrieť všetko. Nesmieme ľuďom dovoliť ísť do práce, ľudia nesmú podnikať kvôli tomuto číslu. To nedáva príliš zmysel. Takže keď vidím, čo všetko sa deje kvôli covidu, tak mi napadá, naozaj je to tak, ako nám hovoria, že to je. Ale máme tu toho ešte viacej, takže poďme na to. Máme tu politikov. A len tak mimochodom. Aký bude následok toho, keď sa všetko podnikanie zastaví a ľudia musia ostať doma? Môže to byť zničenie ekonomiky? Vidíme, ako sa všade menia ceny, máme vo svete infláciu aj defláciu, dejú sa tak veľké zmeny. A to spôsobuje, že mnohí ľudia sú vydesení, majú taký strach, že sa im už ani nedá jesť. A zase ľudia v Afrike a iných chudobných oblastiach nemajú čo jesť. Nedávno som čítal, že doslova radia farmárom, aby vyzabíjali svoje kurence, alebo aby vyzabíjali všetky stáda, kráv, oviec, čokoľvek, čo majú. A tomuto vôbec nerozumiem. Veď keď ekonomika ide dolu vodou, tak ju poďme naštartovať a nehovorme ľuďom, aby zabíjali potravu. Nech radšej rozbehnú výrobu, aby sa ekonomika spametala. A tak výsledkom je to, že vo svete je mnoho neistoty. Ale pritom nám stále tvrdia, všetko je tak, ako má byť. Takže máme tu politikov a čo robia oni? Počúvame od nich takéto niečo. Dobre, vypíšeme vám šeky. Viete, okrem toho, že verím Biblii, som vo svojej podstate kapitalista. Tým hovorím to, že nie som ani socialista a nie som ani komunista. Komunizmus a socializmus vždy len ničí. Málo kedy niečo vybuduje. Ale kapitalizmus vás ženie dopredu, aby ste viac pracovali, aby ste potom viac aj mali. Lebo v normálnom režime čím viac pracujete, tým viac zarobíte a tým viac máte. Ale v socializme a kapitalizme, nech máte čokoľvek, povedia vám, dobre, dajte nám to, my to použijeme. A to nie je dobré. Amerika teraz volila kapitalistov, keď zvolila Trumpa. On hovorí, nie, nechceme tu žiadny socializmus ani komunizmus. A predsa teraz sa všetci dohodli a vydali zákony, kedy ľuďom dávajú veľa peňazí. Neviem, ako je to presne, $1,200 na dieťa a 2,000 na dospelého, tak nejak. Odpoveď vládnych kruhov na všetko je toto. Dobre, vypíšeme vám ďalší šek. A napíšu ho. To je fajn mať tak veľa peňazí. Takže teraz rozdávajú šeky a platia ľuďom za to, že nechodia do práce. To je socializmus. A tak je mnoho Američanov vydesených. Ako to, že sme sa stali takým socialistickým štátom? Čo sa to deje? A teraz vláda hovorí, budeme v tom pokračovať znova a znova. Čo tým chcú dosiahnuť? To, aby si ľudia zvykli na to, že sú závislí na vláde. Amerika sa stala tak úžasným národom preto, lebo ľudia sa sami vedeli postarať o seba. Bola založená na jednotlivcoch, ktorí boli odkázaní na seba a nie na niekoho iného. Poviete mi, kam tým smeruješ? Hneď vám poviem, kam smerujem. K čomu toto všetko vedie? Hlavným cieľom Antikrista je to, aby napokon všetci ľudia prijali znak šelmy. Ale aby toto dokázal urobiť, tak tu bude musieť byť nejaká forma socialistickej alebo komunistickej vlády. Za posledné roky sa mnohé vlády vo svete stali socialistickými. A Lenin povedal, že cieľom socializmu je komunizmus. A jedna z prvých vecí, čo robí komunizmus, je to, že vykopne Boha a Bibliu. Takže keď zavládne komunizmus, tak povedia, nechceme, aby ste mali tú knihu proroctiev. Nechceme, aby ste si v nej čítali o posledných časoch. Nechceme, aby ste si čítali toto, lebo potom príjmete pravého Boha a budete sa spoliehať na neho. Nie, musíte dôverovať štátu ako Bohu. Štát sa stane Bohom a hlavou štátu bude Antikrist. V tomto 7-ročnom období. Takže ešte raz, máme tu politikov, ktorí sa snažia o to, aby nás naučili stať sa závislými na štáte a aby nám do hlavy dostali toto. Je to tak strašné, že nás musíte nechať, aby sme vás zachránili. Chceme vás chrániť. Bez nás zomriete. A pritom, ak vyjdete z domu, tak šanca na zomretie je 26/10%. Som z toho úplne vydesený. Ale chcú, aby ste si navykli na šeky od nich. Aby ste si zvykli na to, že vám budú dávať peniaze. Takže nestačí len jeden príspevok. Smiešne na tom je to, že to nikdy neurobia tak, ako by to malo byť. Najprv povedia, ľudia sú bez práce, pošlime im peniaze. A teraz hovoria, žiaľ, ale bude to trvať 5 mesiacov, kým ich pošleme. Ak teraz hľadujete, tak budete čakať 5 mesiacov, to nedáva zmysel. A zároveň hovoria, že musia poslať ďalšie peniaze ľuďom. Chcú, aby si ľudia zvykli na to, že budú dostávať od vlády peniaze. Chcú, aby boli závislí od vlády. A prečo to vlastne chcú? Biblia hovorí, že ak nebudete mať znamenie šelmy, nebudete môcť ani predávať, ani kupovať. Takže chcú, aby ste si zvykli na to, že je to vláda, kto vám umožňuje predávať a kupovať. Teraz vláda hovorí, nie, nemôžete otvoriť svoju reštauráciu. Nemôžete dovoliť nikomu, aby vošiel do vašej reštaurácie a sadol si tam. Musíte zamknúť dvere. Ale ja by som chcel predávať a kupovať. Nie, nemôžete, hovoríme nie, lebo tu máme túto veľkú hrozbu, že ľudia môžu zomrieť. Poviete, brat Breaker, ale verím, že sa to znova otvorí. Dúfam, že áno, dúfam, že sme sa niečo z tohto poučili a ľudia sa už k tomu nevrátia. Ale veľa ľudí si myslí, že toto je politická agenda, že sa nás takto snažia natlačiť smerom sem. A aj ja tomu osobne verím. A poviem vám prečo, lebo ešte máme pred sebou veľa. Takto vyzerá ich odpoveď. Tu si napíšme ich navrhované riešenie na obavy a strach, ktoré prináša koronavírus. To, čo je dnes vo svete, nazývame koronavírus. Ale koronavírus je okolo nás už celé roky. Veľmi dávno sme kúpili domov fľašku Lizolu a tam je napísané, že chráni okrem iného aj proti koronavírusu. Takže koronavírus tu máme už celé roky. Je to v podstate taká choroba ako chrípka. Ale nám je povedané, že už to viac nemáme nazývať koronavírus, musí sa to nazývať COVID-19. Takže nám prikázali, že odteraz to máme nazývať COVID-19. Úžasnou vecou dnešného sveta je to, že máme internet. Biblia hovorí, že v posledných dňoch sa veľmi rozmnoží poznanie a bude pobehovať hore-dole po celej zemi. A presne toto robí internet. Vedomosti sa ním šíria všetkými smermi. A tak sa často sami môžeme dopatrať pravdy. Je mnoho ľudí, ktorí na YouTube hovoria o tom, čo sa deje v posledných dňoch. A máme aj mnoho ľudí, ktorí o sebe tvrdia, že sú z lekárskeho fachu a tí pracujú pre WHO, Svetovú zdravotníckú organizáciu. A mnohí z nich, lepšie povedané, takmer všetci hovoria o tom, že riešenie na túto strašnú krízu, na tú strašnú úmrtnosť 26/10% sú vakcíny. Takže nimi navrhované riešenie tejto krízy je to, že dostanete vakcínu. Niektorí ľudia tvrdia, že existuje dôvod, prečo sa to volá práve COVID-19. Len tak medzi rečou, čo sa týka slova korona. Ak vezmete toto slovo a spočítate číslo každého písmena, dostanete 666. Zvláštna náhoda, že? Ale niektorí ľudia tvrdia, že to slovo COVID-19 je veľmi účelne vymyslené. COV, Certificate of Vaccination, čiže certifikát vakcinácie, ID, teda identifikačné číslo. A prepis čísla 19 je AI. Takže sa jedná o certifikát, že ste zaočkovaní, ktorý vám priradí národné identifikačné číslo a potom vás AI, umelá inteligencia, môže vystopovať. Teraz poviem niečo desivé, ale toto je niečo, čo už je vymyslené a čo chcú naozaj robiť. Chcú použiť túto záležitosť ako výhovorku na to, že do vás niečo vstreknú cez injekciu a potom povedia, ak si to nedáte urobiť, nebudete môcť predávať ani kupovať. Mnohí z vás mi ohľadom tohto poslali e-maily, dostal som obrovské množstvo mailov. Existuje človek menom Bill Gates, zakladateľ Microsoftu, ktorý je najväčším sponzorom Svetovej zdravotníckej organizácie zo všetkých ľudí na svete. Ešte nedávno to bola naša vláda, ale tá sa rozhodla, že už tam viac peniaze nebude posielať. A Bill Gates všade vyhlásil, odsúhlasuje, že je nevyhnutné, aby všetci ľudia boli zaočkovaní proti covidu. A potom ľuďom potrebujeme dať certifikát o očkovaní, aby sme mohli otvoriť svet. A musíme ešte zaistiť to, aby nikto nemohol kupovať ani predávať bez tohto certifikátu. Preto ľudia hovoria, že COVID-19 znamená identifikačné číslo certifikátu o očkovaní proti koronavíru. Takže toto je ich riešenie na túto krízu, na túto vyfabrikovanú krízu, takúto obrovskú. Čo keby som vám povedal, keď dnes vyjdete na ulicu, je tu šanca 2,6%, že zomriete. Išli by ste von? Ja teda áno, a myslím, že aj vy. Lebo každý z nás denne má takúto pravdepodobnosť úmrtia. Takže toto je ich riešenie. Nekupujte ani nepredávajte. Takže sa nielen, že starajú vaše zdravie, chcú zmeniť celú ekonomiku a hovoria, myslíme, že by ste nemali opustiť dom, ani predávať, ani kupovať, až kým nebudete zaočkovať a dostanete od nás certifikát, že ste už zaočkovaní. Potom môžete ísť kupovať a predávať. Nepripomína vám to niečo? Biblia hovorí o tom, že Antikrist chce dať všetkým ľuďom znamenie šelmy a hovorí, nikto nebude môcť predávať ani kupovať okrem tých, čo majú znak. Takže Antikrist ľuďom prikáže, nemôžete kupovať ani predávať, ak neurobíte to, čo ja chcem. A teraz vidíme, ako bohatí ľudia tohto sveta, elita, hovorí, nebudete môcť obchodovať, ak neurobíte to, čo hovoríme. Nemôže toto byť začiatok antikristovského systému? Doteraz tí ľudia boli v ústraní, schovávali sa v tajných spoločnostiach, hovorilo sa, nič také ako Bilderbergovci neexistuje. A teraz zrazu existujú. Všetci tí ľudia sa teraz začínajú zjavovať v popredí a hovoria, nie, toto je to, čo chceme. Chceme, aby ste prijali niečo do vašej kože a ak to neurobíte, nebudete môcť predávať ani kupovať. Je toho ešte mnoho, takže pokračujem ďalej. Pre niektorých ľudí je toto desivé. A v týchto časoch počúvam reakcie ľudí, ktorí hovoria, neveril som v Ježiša ani v Bibliu, ale teraz sa mi zdá, že to, čo Biblia hovorí, prichádza. Lebo teraz sa už otvorene hovorí o tomto. Teraz vám ukážem niečo, čo si môžete na internete overiť aj sami, takzvané quantum dots, kvantové body alebo bodky. Bill Gatesové digitálne tetovanie cez kvantové bodky implantované na to, aby sledovali, či sú ľudia očkovaní proti covidu. Takže toto je to, o čom im ide, aby ste mali digitálne tetovanie. Tetovanie je znak, znak na koži, takže ide o digitálne tetovanie. Toto je ich riešenie problému. Každý človek by mal mať digitálne tetovanie a ide o to, aby vás mohli vystopovať. Ako vám to znie? Mne tak, že to súvisí s kontrolou, ovládaním. Chcú vám dať nejaký znak, tetovanie? A toto sa už veľmi podobá tomu, čo hovorí Biblia. Už vám dochádza, v akých časoch žijeme? Ak je to to, o čom hovorí Biblia, že sa udeje v posledných časoch, tak musíme byť veľmi blízko k vytrhnutiu, lebo už o tom hovoria otvorene. Už teraz sa snažia zavádzať tento systém. A teraz trocha o tom digitálnom tetovaní cez kvantové body. Tu vidíte to neviditeľné tetovanie cez kvantové body, ktoré sa dá dať aj deťom. A celé sa to dá aplikovať ako nejaká náplasť. Predstavte si, že tu teraz máme takúto nejakú náplasť, ale na jej spodku sú veľmi malé, mikroskopicky malé hroty, také malé ihličky. Sú tak malé, tak drobné, že ich prakticky nevidíte. Takže priložíte si náplasť a tieto ihličky vás zaočkujú. Keď si o tom prečítate literatúru, tak tam tvrdia, že je to trocha ako pohryznutie hadom. Len tak medzi rečou, kto je v Biblii hadom? Jeho zuby fungujú ako veľká injekčná striekačka, lebo v nich je jedový kanálik, cez ktorý tečie do vás tá tekutina. Takže táto malá náplasť, ktorú vám dajú na pravú ruku alebo na čelo, do vás vstrekne niečo podobným spôsobom, ako to robí had. Vstrekne to do vášho tela vakcínu. A podľa tohto článku to zároveň na vás ponechá digitálne tetovanie, takže ako keby na tom bol ingust, ktorý sa dostane do vašej kože. A potom stačí malý snímač, môže to byť aj mobil. A tento je očkovaný a máte to na pravej ruke alebo na čele a to sa veľmi podobá znameniu šelmy. Keď toto vidíte, tak si poviete, oha, to naháňa husiu kožu. Myslíte? Tak pozrite na toto. Od konca marca tu máme patent s názvom WTO 2020/06-06-06. Inak povedané 666, lebo nula je nič. Ten patent je, myslím, z 26. marca a keď sa naň pozriete, tak hovorí kryptomenový systém využívajúci telesnú aktivitu človeka. Takže plánom elity to, čo chcú, je, aby ste do svojho tela dostali vakcínu. Lenže to nebude len vakcína pre vaše zdravie, ešte to do vás vloží niečo iné. Objavujú sa správy o RNA vakcínach, ktoré by mohli meniť vaše DNA. Neviem o tom príliš veľa, ale niektorí ľudia tvrdia, že to môže zmeniť DNA. Objavili sa aj ďalšie tvrdenia o tom, že zároveň s očkovacou látkou do tela dostanete niečo, čo súvisí s nanotechnológiami. Maličké kovové čosi, a keď sa pozriem na tento patent, tak tam sa hovorí o tom, ešte raz, patent VO2020-060606, kryptomenový systém využívajúci telesnú aktivitu človeka. A v podstate ide o to, že všade sa teraz rozširuje sieť 5G. Počuli ste už niekedy o 5G sieťach? 5G siete sú zariadenia, ktoré využívajú mikrovlny. Ide o bezdrôtové počítačové siete. Keby ste dali hlavu do mikrovlnky, veľmi by vám to ublížilo. Doteraz sme mali 4G siete, ale teraz sa budujú oveľa výkonnejšie 5G siete po celom svete, ktoré nemajú dobrý vplyv na ľudí. Takže vybudujú tzv. 5G veže a potom od vás budú chcieť, aby ste povinne boli zaočkovaní a cez to bude do vás niečo implantované. Nie je celkom jasné, čo to bude presne, ale podľa toho, čo je v popise tohto patentu na kryptomenový systém, tak vy samotní sa stanete súčasťou toho obrovského počítačového systému. Takže budeme mať niekde 5G veže. Takže okrem toho, že budeme mať výkonné 5G veže, aj vy sa stanete takouto malou vežou. Čo myslíte, prečo máme tú sociálnu vzdialenosť 2 metrov? Lebo keď sú k sebe ľudia bližšie, veža už nevie rozlíšiť, kto ste vy a kto je druhý človek, aby vás sledovali. Nič si nevymýšľam, toto všetko si môžete nájsť online na internete. Takže potom, keď dostanete túto vakcináciu a toto bude vo vás, tak vás to premení na niekoho, kto sa stane malou vežou pre 5G systém. A súčasne s týmto sa po celom svete začína zavádzať niečo, čo sa volá AI, umelá inteligencia. 4G systém bol pomalý, ale 5G systém je tak rýchly, že ak sa z vás stane 5G anténa, tak sa tam píše o tom, že keď cez tú vakcínu dostanete to niečo do seba, tak sa z vás stane niekto, koho dokážu nielen sledovať, ale pomocou umelej inteligencie a 5G siete dokážu snímať vaše mozgové vlny. Čo sa vo vás deje? Neviem, ako to funguje, ale znie to, ako keby vás hackli a veľmi mi to pripomína znak šelmy. Takže týmto urobia to, že ako budete chodiť po svete, tak sa z vás stane malá 5G anténa, kde vás nielen sledujú, ale už sú aj vo vás a vedia, čo sa vo vás deje. Niekde som čítal o tom, že keď sa toto všetko spustí, tak sa môže stať to, že zazvoní telefón a na druhom konci niekto povie: počúvajte, vidíme, že vaše srdce bije nejako nepravidelne. Choďte radšej rýchlo do nemocnice. A keď tam prídete, tak vám povedia: prišli ste akurát na čas, máte infarkt. Ale ako sa to tí ľudia o vás dozvedia? Keď 5G systém dostanú do vás, tak budú presne vedieť, ako normálne funguje vaše telo, a keďže budete neustále pod dohľadom, výkonná umelá inteligencia vás bude neustále sledovať, tak vám oznámia: náš systém zistil, že niečo vo vašom tele nie je v poriadku. Choďte k lekárovi. Možno si poviete: tomu chlapovi preskočilo test, sci-fi. Tak vám poviem len jedno. Všetko to máte na internete. Je to zverejnené a bežne prístupné. Mám to tu stiahnuté. Patent 2TVO 2020-060606. A keď takéto niečo vidím, tak ako kresťan som z toho úplne užasnutý. Takže, keď po takomto druhu vakcinácii dostanete do svojho tela nejaký implantát a stanete sa tak povediac jedným z ich ľudí, tak potom môžete byť aktivovaní cez 5G sieť. Technický pojem na to je aktivácia. A celé je to naviazané na kryptomenu. Neviem, či máte prehľad o tom, čo sú to kryptomeny. Ja tomu už roky venujem pozornosť a asi najznámejšou kryptomenou je momentálne Bitcoin. Možno ste už počuli o Bitcoine. Bitcoin nefunguje tak, že by bol krytý nejakým zlatom alebo striebrom, takže nemá nejaký zlatý štandard. Bitcoiny získavate, dosť ťažko sa to vysvetľuje, cez počítač. Počítač neustále niečo robí na pozadí a tým vytvára Bitcoiny. Doteraz všetky meny boli založené na práci. Dostávate peniaze za nejakú prácu. Takže aby mena bola menou, tak za tým musí byť nejaká práca. Ale to, čo sa chystajú urobiť tu s tým patentom 666, s digitálnym tetovaním, keď sa to všetko prepletie dokopy, tak chcú, aby kryptomena bola postavená na vás. Bude vás to stále sledovať a keď budete pracovať alebo pôjdete von, tak budete zarábať peniaze len tým, že žijete a chodíte. Takže kryptomenu už nebudú vyrábať len kompiútre. Vy sami sa zmeníte na takýto živý kompiúter. V podstate takto spájajú človeka so strojom. Nepripomína vám to videnie proroka Daniela, kde sa hlina premiešava so železom? Lenže to nefunguje. Ak by ste sa pokúsili premiešať to, nebude to fungovať. Boh povedal, že človeka stvoril z prachu zeme, z hliny. Ale keď sa takto hlina spojí so železom cez 5G systém s nejakým implantátom, to je bláznivé. Ale zaujímavé je aj to slovo aktivácia, keď 5G vo vás niečo aktivuje. A celé to má súvis s ekonomikou. Všetko je to späté s menou. Takže vytvárajú svoju vlastnú ekonomiku založenú na ich vlastnej kryptomene, založené na tom, či máte alebo nemáte certifikát o očkovaní, čo je závislé od toho, či príjmete tú vakcínu a budete mať digitálne tetovanie. A keď sa tak stane, tak to bude celé aktivované cez 5G sieť. A teraz chcem niečo povedať. Keď som toto všetko študoval, keď som sa o tom učil, tak ma to tak nadchlo. Pretože ak ako kresťan poznáte svoju Bibliu, tak viete, že diabol vždy túžil potom, aby napodobňoval všetko to, čo robí Ježiš Kristus. A Biblia hovorí o mne toto. Keď som bol spasený, tu som ja, Robert Breaker, tak som do svojho vnútra dostal Ducha Svätého. A Biblia hovorí, že som zapečatený zasľúbeným Duchom Svätým. To znamená, že mám v sebe Boha, lebo Duch Svätý je Duch Boží. A toto všetko je vo mne aktivované čítaním Biblie, modlitbou a kázaním. Takže ja už v sebe teraz mám niečo, čo je oveľa väčšie, než je 5G systém. Mám niečo, čo funguje vo mne a cezo mňa a čo je o mnoho väčšie. A už mám aj svoju kryptomenu. Lebo čo tu robím pre pána, tak za to mám v nebi odloženú odmenu. Som z toho nadšený. Diabol vždy pozoroval, aký je Boh a všetko to, čo Boh robí. A vždy túžil len po tom jedinom, aby bol Bohom, aby bol uctievaný ako Boh a aby mal všetko, čo má Boh. A tak si povedal, zaberiem Boží trón, chce zabrať trón v Jeruzaleme, kde bude napokon sedieť Ježiš a chce mať svoj vlastný systém, kde on nejakým spôsobom bude bývať vo vás. A on vo vás niečo aktivuje. Takže ak vezmete jeho znak, ak príjmete ich vakcínu a ich digitálne tetovanie, tak im dovolíte to, aby oni nejakým spôsobom boli vo vás. Ja si tú vakcínu nevezmem a poviem prečo. Keď študujete vakcíny, čo sa do nich dáva, tak zistíte, že sa tam používajú tkanivá z potratených detí. Takže v tých vakcínach je nejakým spôsobom DNA. Takže sa pri tom očkovaní do vás dostáva DNA nejakej inej ľudskej bytosti. A objavujú sa tvrdenia, že v tých vakcínach by malo byť niečo, čo zmení vaše DNA na také, aké chce niekto iný. Vygooglite si RNA vakcíny. Neviem o tom príliš veľa a nechcem tu tvrdiť niečo, čo nemám podložené. Ak chcete, naštudujte si to sami. Ja hovorím o tom, čo som sám zistil, spájam čiastočky do celku. Dnes sú vedci schopní meniť DNA, lebo aký je vlastne rozdiel v DNA medzi nami a zvieratami? Medzi nami a opicami je v DNA rozdiel asi 2 až 3%. Ale ja nie som opica a opica nie je ja. Zviera, človek. Takže aby z ľudskej bytosti urobili niečo iné, na to netreba veľa, len pár percent. Dokonca jeden lekár, ktorý pracuje v tejto oblasti, povedal, na zmenu ľudskej bytosti na niečo iné stačí zmeniť 1%. A teraz si predstavte, že do vás vložia cudziu DNA a zmenia vašu DNA o 1%. Viete, čo sa stane? Urobili z vás nejakého hybrida, ale už nie ste ľudská bytosť. A sme pri nefilínoch, padlých anieloch z prehistórie. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že prebiehajú pokusy s miešaním DNA nefilínov s ľudskou DNA. Otázka znie, prečo by to robili? Lebo diabol má svojich padlých anielov a chce, aby ľudia, ktorí ho budú uctievať, boli ako on. O toto ide. Ale Biblia nás učí tomu, že po vytrhnutí príde označkovanie ľudí znakom šelmy. A jeden z tých, ktorí to zavedú, bude Antikrist. Takže znak, znamenie šelmy. Biblia tvrdí, že to bude niečo, čo budete mať na pravej ruke alebo na čele. Čiže bude to vo vnútri vás a bude to mať súvis s kupovaním a predávaním. A tu to máme. To, o čom som pred chvíľou hovoril, znie veľmi podobne tomu, čo je v Biblii. Ak ste spasení, toto by vás nemalo desiť. Ale ak nie ste, tak by ste mali byť vydesení. Veľmi vydesení. Nemali by ste veľmi rozmýšľať nad tým, že prídete k Bohu, spoľahnete sa na to, že Ježišova krv vás obmila a na to, že Ježiš Kristus zomrel za vaše hriechy. Ježiš vás miloval dosť na to, aby za vás zomrel. Boh vás miloval dosť na to, aby radšej zomrel, než sa díval, ako pôjdete do pekla. Takto milujúci je Ježiš Kristus. Tento chlapík tu, Antikrist, ten Boh s malým B, ten vás nemiluje, ale nenávidí. On vás nechce zachrániť a nechce, aby ste išli do neba. Chce, aby ste išli tam, kam pôjde on, keď raz pôjde dole. A chce vás so sebou stiahnuť do pekla. Chce vás doslova zabiť. Biblia o tom hovorí veľa, mám to tu vypísané, ale trvalo by to strašne dlho. Biblia hovorí, že tí, čo príjmu znak šelmy, budú mať bolestivú ranu, vred. Toto sa môže stať všeliako. 5G internet bude neskôr používať frekvencie rádovo 10 GHz a takéto vlny sú už karciogénne. Zistite si o tom viac sami. Môžu spôsobovať vredy, bolesti, rozličné problémy, nádory. A zároveň Biblia hovorí, že ak príjmete znak šelmy, tak keď sa Ježiš vráti pri bitke pri Armagedone, tak všetci tí, ktorí budú mať znak šelmy, pôjdu do pekla. Ja ako kresťan nemôžem prijať znak šelmy, lebo ako Biblia hovorí, som zapečatený Duchom Svätým. On je vo mne aktivovaný Bohom a nemôže mať v sebe niečo iné. A tak je jasné, že musíme odísť pri vytrhnutí, ešte predtým, než sa všetko toto stane. Ale teraz sme tu a hľadíme na to, ako sa to okolo nás deje a hovoríme si, toto sú ich plány. Podaria sa im? Zatiaľ veľa ľudí hovorí nie. Počuli ste, že niektorí dokonca strhávajú 5G veže. Ale je veľa ľudí, ktorí hovoria, nie, nevezmeme vašu vakcínu. Ale toto je to, kam sa snažia ľudí natlačiť. Toto je ich agenda. A myslím si, že veria, že sa im to podarí. Lenže veľa ľudí sa prebúdza a hovorí nie. Tak na to musia niečo vymyslieť. Môžu sa udiať dve veci. Môžu vyvolať druhú vlnu koronavírusu, ktorá bude oveľa horšia. Keď zomrú milióny ľudí, doteraz to nebolo tak zlé. Ale nech už to bude čokoľvek. Najlepšie by bolo, keby prišlo vytrhnutie. Predstavte si, keby každý kresťan vo svete zrazu zmizol. Bol by tu niekto, kto povie, nepríjmem znak šelmy? Zostali by neveriaci, čo povedia. Fajn, to je dobrý nápad. Budem mať rýchlejší internet, nebudem musieť toľko pracovať, kryptomenu budem zarábať len tým, že žijem a dovolím vám, aby ste do mňa dali ten čip. Ešte tu okrajovo niečo spomeniem. Máme niečo, čo sa volá Nesara. Niekto si myslí, že to je nezmysel, niekto, že nie. Ak by to naozaj existovalo, tak by to fungovalo tak nejak, že čo sa týka všetkých peňazí, ktoré vzali medzinárodní bankári, tak vlády povedia, vy ste ich ukradli, my vám ich vezmeme späť a rovnomerne ich rozdelíme medzi ľudí. Takže vlastne hovoria, ak príjmete tento čip, môže to byť formou implantátu alebo cez očkovanie, možno to spoja do jedného. Vakcína plus RFID čip. Už dlho sa rozpráva o týchto RFID čipoch, ktoré majú veľkosť asi zrnka ryže a sú zavedené pod kožu. Na tomto čipe máte svoj bankový účet. Takže doslova držíte svoj účet vo svojich rukách. A kdekoľvek idete, tak píp, píp a je zaplatené. Všetky tieto veci sú navzájom previazané. A teraz si predstavte, že ten systém s názvom Nesara je pravda. Vláda sa vás teraz snaží navyknúť si na to, že od nej budete dostávať čeky, lebo nemôžete pracovať. A čo keď na budúce povedia, teraz uvoľníme ďalšiu finančnú pomoc a bude to ponuka, ktorú neodmietnete. Ak všetci budete súhlasiť, že vezmete tú vakcínu a príjmete aj ten malý čip do ruky, tak vám na ten čip uložíme 5 miliónov dolárov. A potom môžete predávať a kupovať, lebo budete mať viac peňazí, než ste kedy mali. Ak už vtedy všetci kresťania budú preč a zostanú tu len neveriaci, tak nemyslíte, že povedia, chcete mi dať 5 miliónov dolárov? Vyhral som lotériu. Všetci budú nadšení a budú stať v dlhých radoch, aby dostali toto. Ak nebudú poznať Bibliu, nebudú vedieť, aké to bude mať následky. Práve ste si spečatili svoj osud. Ale okrem tohto sa dejú ešte iné veci. Napríklad, čo sa týka pápeža. Prišiel s takýmto návrhom. A toto som osobne videl. Pápež povedal, v tomto roku, v 2020, v určitý deň, a hádajte, aký deň to bude. Chcel by som v tento deň zhromaždiť všetky náboženstva sveta pre celosvetový pakt, zmluvu. Musím si to ešte naštudovať viac, ale pápež chce v určitý deň zhromaždiť ľudí, vodcov, aby sa našla určitá zhoda v tom, aby spolupracovali. A viete, v ktorý deň to má byť? Opäť 14. máj, rok 2020. Prečo si zvolil práve tento deň? 14. máj je dňom, kedy Izrael vyhlásil samostatný štát. A v tento istý deň o 70 rokov neskôr Trump uznal Jeruzalém za hlavné mesto Izraela. A teraz tento človek, pápež, hovorí, toto a toto chcem urobiť 14. mája. To je naozaj veľmi zvláštne. Prečo si vybral práve tento deň? Čo sa to deje? Niektorí kresťania hovoria, že to by mohla byť tá 7-ročná zmluva, ktorú podľa knihy Zjavenia podpíše Antikrist, ale ktorú potom neskôr poruší. Pozrime sa, čo Biblia hovorí v liste Židom v 10. kapitole. Pomaly budeme končiť, nechcem to naťahovať, ale nechcem ani nič zanedbať. Chcem, aby ste si to sami naštudovali. Ak pôjdete na Facebook, ja ho moc nepoužívam, ale keď ste na internete a pozeráte, čo je na YouTube, a určite máte aj priateľov, ktorí o tomto niečo počuli, o čísle 666, o vakcíne a digitálnom tetovaní, ešte jedna vec, kvantové počítače. Nemáme čas teraz o nich rozprávať, len ich tu teraz spomeniem, ale kvantový počítač je taký typ počítača, ktorý je tak strašne rýchly, že to je až nepredstaviteľné. Celý čas musí byť chladený hlboko pod nulou, sú už navrhnuté a vybudované, ale hovoria o nich. Nerozumieme úplne, ako to vlastne funguje. Je to tak prevratná vec. Ja pripúšťam možnosť, že tam duchovný svet splýva s našim fyzickým svetom. Takže veci z oblasti ducha sa takto môžu dostať do nášho sveta. Vieme, že diabol a jeho anjeli, démoni, sú nečistými duchmi. A chcú tento svet a hľadajú spôsob, ako spojiť ich a náš svet. Neviem to vysvetliť, ale som presvedčený, že elektromagnetizmus, bezdrôtové spojenie a podobne nejako funguje v duchovnom svete rovnako ako v našom. A že démoni sú schopní nejak používať tieto elektromagnetické vlny. A ak toto nejakým spôsobom dostanú do vás, tak aj démoni budú mať do vás ľahší prístup. Ak ste spasení, nemôžete mať démona. Ale ak nie ste, potom to bude pre nich jednoduchšie. Takže toto všetko som povedal preto, aby sme sa dostali sem. 10. kapitola listu Židom, verš 25. Rozumiete časom? Je vám už jasné, ako veľmi blízko sme k vytrhnutiu? Lebo toto všetko jednoznačne smeruje k obdobiu súženia a presne k tomu, čo Biblia hovorí, že Antikrist bude robiť. S jeho znakom šelmy. Žiaden nákup ani predaj bez certifikátu o očkovaní. Žiadne obchodovanie bez digitálneho tetovania. Všetko to smeruje k tomuto. Tie veci sú už vonku a nikto to už neskrýva. A tak musíme byť veľmi blízko vytrhnutia. Dobre, ale môžeme teda určiť, kedy bude to vytrhnutie? Nik nepozná ten deň. Osobne verím, že vytrhnutie sa udeje na jeden z veľkých židovských sviatkov. Ježiš svojim životom, smrťou a vzkriesením naplnil niektoré z nich. Veď aj svadobná hostina Baránkova po vytrhnutí, to bude tiež sviatok. Takže môj názor je, že vytrhnutie sa udeje počas niektorého veľkého židovského sviatku. Ale ktorého? Možno počas sviatku trúb? Neviem. Ale pozrite na toto. 10. kapitola Židom, verš 25. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to niektorí majú vo zvyku, ale sa navzájom povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím viac vidíte, že sa blíži ten deň. Toto je úžasný verš, lebo hovorí, keď uvidíte, teraz ten verš aplikujem na vytrhnutie, lebo verím, že tu viac hovorí k Židom, keď po období slúženia príde tento deň. Ale my sme teraz na tejto strane, takže keď ako kresťan očakávate vytrhnutie a zároveň vidíte, ako sa k nemu stále viac a viac približujeme, tak čo tu hovorí, neopúšťajte svoje zhromaždenia. Choďte do cirkvi, buďte pokope. Ale moment, veď my tam vlastne nemôžeme ísť kvôli COVID-19. Z vrchu sme dostali nariadené, nemôžete ísť do cirkvi. Cirkev, do ktorej ja chodím, tu v Pensacole bola zavretá a zostane tu tak minimálne do začiatku mája. Vláda nám prikazuje, nie, nemôžete sa zhromažďovať. A Biblia hovorí, nie, neopúšťajte zhromaždenia, choďte tam. Ale štát tvrdí, nechoďte. A máme tu teraz paradoxnú situáciu, som kresťan, ale nemôžem poslúchať to, čo mi hovorí Biblia. Mali by sme sa spolu schádzať a vy mi tu hovoríte, že nemôžem. A to všetko kvôli tomuto číslu. Dobre, už som na konci a teraz mi došlo, že som takmer zabudol na verš, kvôli ktorému to tu všetko vlastne hovorím. Ľudia sa ma stále vypytujú, vieš, kedy sa vráti Ježiš? V ktorý deň? A ja im poviem nie. Niektorí ľudia tvrdia, že som povedal presný deň vytrhnutia. Nikdy som nepovedal, že Ježiš sa vráti vtedy a vtedy. Ale urobil som to, že som cez internet spojený s bratmi a sestrami, ktorí sa tešia na príchod Ježiša, študujú Bibliu a rozumejú časom a pýtam sa, čo si myslíš ty a čo ty? Keď sa ja dívam okolo seba, mne by sa zdalo, že to je takto a takto. A potom sme si dali spoločne biblické štúdium a vyšli nám z toho nejaké dni. Počkajme a uvidíme. Na tom nie je nič zlé. Zlé by bolo, keby som povedal, tak to vraví pán, prídem vtedy a vtedy. A neprišiel by. Bol taký chlapík, Harold Camping, a mýlil sa dvakrát. Nikdy som nepovedal, pán sa vráti v ten a v ten deň a nikdy to ani nepoviem. Ale stále budem študovať svoju Bibliu, budem sa dívať dookola, čo sa deje a stále si budem hovoriť, vyzerá to, že by sa toto mohlo stať každú chvíľu a dúfam, že sa to aj stane. Mnoho ľudí sa ma pýta, Robert, čo myslíte, koľko času ešte zostáva? Skúste to naozaj realisticky odhadnúť. Dobre, vy sa ma pýtate na môj názor. A ja ho rád poviem. Na základe písma. Neurčujem nejaký deň. Len vám teraz hovorím svoj osobný názor. Myslím si, že sme tak blízko, že si neviem predstaviť, že by to malo trvať ešte viacero rokov. Najmä keď toto všetko teraz vyšlo na svetlo, toto je ich plán a ten je v dokonalej zhode s tým, ako má Antikrist vládnuť svetu po vytrhnutí. A čo na to Boh? V Evanjeliu Matúša Ježiš povedal, nepominie táto generácia, hovoril o Židoch, Boh umožnil návrat Židov v roku 48, takže nepominie táto generácia, o ktorej generácii hovoril, o tej, ktorá zažije obnovenie štátu Izrael, až po koniec v bitke pri Armagedone. Povedal, že táto generácia nepominie, kým sa všetko toto nestane. Mnohí kresťania hovoria, ak budeme vedieť, čo je jedna generácia, tak budeme vedieť, kedy bude Armagedon. A to vôbec nie je hlúpa myšlienka. Poďme sa na to pozrieť. Takže Žalm 90, verš 10. Čas nášho života je 70, pri dobrej sile 80 rokov. No zväčša sú trápením a námahou, rýchlo sa pominú a my odlietame. Aj vytrhnutie bude takým odletením. Ale tu sa hovorí o tom, že keď zomriete, tak je to vaša duša, ktorá odletí. Takže tu sa hovorí, že generácia je 70 až 80 rokov. Takže už prešlo 70 rokov v roku 2018. A ako by to vyzeralo, keby sme za generáciu považovali 80 rokov? To by bol rok 2028. Pre Armagedon. Odrátajme 7 rokov na obdobie súženia a máme rok 2021. Netvrdím tu, že vytrhnutie bude v 21. roku. Ja dúfam, že už v 20., aby som bol úprimný. Ale neviem to. Ale ak by sa to udialo v roku 2020, nie je pravdepodobné, že to bude na Sviatok trúb? Apoštol Pavol nám presne hovorí, kedy bude vytrhnutie. Viete o tom? Pavol presne píše, kedy to bude. Na poslednú trúbu. Díky, Pavol, ale čo je tá posledná trúba? Anglický Trump. A tak niektorí myslia, že to bude Donald Trump. No dobre. Iní hovoria, že to bude 7. trúba z knihy Zjavenia. A tak my zažijeme aj súženie. Ale keď Pavol hovoril o poslednej trúbe, kniha Zjavenia ešte neexistovala. Ešte dobrých 30 rokov. Takže Pavlova posledná trúba nemohla byť 7. trúbou z knihy Zjavenia. Ale povedal, pri poslednej trúbe. Čo je tá posledná trúba? Keď sa spýtate Židov, povedia, máme veľký sviatok trúb, trúbime tam 100-krát a poslednému zatrúbeniu hovoríme posledná trúba. Odkazoval Pavol na toto? A vytrhnutie bude na sviatok trúb v septembri? 2020 by na to bol úžasný rok. Lebo potom sviatok Paschy v roku 21 by začal 73. rok existencie Izraela. Teraz je to 72. Bol by 73. plus 7 rokov a mali by sme 80. Ale neviem, naozaj neviem. Nesnažím sa tu stanoviť čas vytrhnutia. Toto všetko hovorím s jediným zámerom. Rozumiete tomu, čo sa teraz deje vo svete? A je vám to jasné, že sme už tak blízko k vytrhnutiu? Ak to nevidíte, tak tomu celkom nerozumiem. Lebo tí na druhej strane už to hovoria otvorene a vravia všetkým. Chceme, aby sa toto a toto stalo a aby sa toto a toto stalo takto. Čo teda presne chcú? Totálnu kontrolu nad vašou mysľou a nad vašim telom. Ale nechcú len to, aby ste ich poslúchali, aby ste sa pred nimi sklonili. Chcú sa dostať do vás cez vakcínu. A tým do vás niečo vložia a aktivujú vás, aby ste sa stali súčasťou ich systému. Ak ste spasení, nestanete sa súčasťou tohto. Biblia hovorí, že spasení ľudia to nezoberú. Prečo? Lebo sme zapečatení Duchom Svätým. Ale ak príjmete znak šelmy, pôjdete do pekla. Kresťan nepôjde do pekla, inak by tam musel ísť aj Duch Svätý. Takže ešte predtým musí prísť únik. A to je vytrhnutie. Dúfam, že ste spasení, ak nie, mám mnoho videí o tom, ako byť spasený a túžim potom, aby ste prišli ku Kristovi pre spásu a uverili tomu, že zomrel za vaše hriechy. Porozumejte časom a tomu, v akej dobe žijeme. Sme veľmi, veľmi blízko k vytrhnutiu cirkvi. Ďakujem za váš čas, vidíme sa na budúce.
Vzájemnosť na ceste ke svému zdroji. Slobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naši dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval před 5 lety zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí, České a Slovenské republiky, se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. O jedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno. Už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a napomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.